Eli työn teologiaa. Tämä onkin hyvä aihe meille kaikille. Eli sananlaskut 6 käännetään sinne. Jakeesta 6. Mene laiska muurahaisen tykö. Katso sen menoja ja viisastu. Vaikka sillä ei ole ruhtinasta, ei päällysmiestä eikä hallitsijaa, se kuitenkin hankkii leipänsä kesällä ja kokoaa varastoon ruokansa elon aikana. Kuinka kauan sinä laiska makaat? Milloinka nouset unestasi? Nuku vielä vähän, torku vähän, makaa vähän ristissä käsin. Niin köyhyys käy päällesi kuin rosvo ja puute niin kuin asestettu mies. Ja rukoillaan. Isä, kiitetään sua sun ajatuksista, sun viisaudesta. Ilman sun viisautta, Herra, me oltais hukassa. Itsessämme me ollaan tyhmiä. Vaan sinä voit tehdä meidät viisaaksi. Kiitetään sun pelastuksesta, sun pyhästä hengestä, sanasta. Kiitetään apostoleista ja profeetoista. Sun iänkaikkisista aivotuksista, jonka sä oot antanut kirjoittaa, Herra, Raamattua, joka tekee meidät eläviksi ja viisaaksi sun edessä. Siunaa tää saarna, Jeesus, sun nimessä. Amen. Tänään kun puhutaan työstä, niin ei puhuta mistään ihan ihmeellistä työstä, vaan puhutaan mistä tahansa työstä. Ollaan me sitten koulussa, tai työpaikalla, tai hoidetaan me kotona lapsia, mikä on todella arvokasta ja tärkeää työtä. Jos me ajatellaan, että mennään 6-vuotena esikouluun, ja mitä Suomessa jäädäänkö nykyään 58-vuotiaana keskimäärin eläkkeelle, niin me ollaan oltu jossain määrin työssä 58 vuotta. Laskinko mä oikein? Kyllä laskin. Vai 52? Joo, 52. Tai jos me mennään 65-vuotena eläkkeelle, niin kuin me todennäköisesti tulevaisuudessa jäädään, niin saadaan eläkkeet maksettua, niin me ollaan töissä 59 vuotta. Onko tämä nyt oikein? Aivan. Eli sen takia on tärkeää tietää, mikä on Jumalan ajatus liittyen työntekoon. Huomaatte, että mä en ole mikään matemaatikko. Ei ole peruslaskutkaan ihan hallussa. Okei. Työ on osa Jumalan luomistarkoitusta. Jumala teki työtä ja loi maailman 6 päivässä. 1 Mooses 1. Luetaan sieltä, miten hän loi. Jumala on Jumala, joka tekee edelleen tätä. Jeesus sanoi Johannes 5.17. Jeesus vastasi heille, minun isäni tekee yhäti työtä ja minä myös teen työtä. Ja yllätys, yllätys, meidät on luotu Jumalan kuvaksi ja kaltaiseksi. Jumala tekee töitä, niin mekin tehdään töitä. Meidät on luotu luoviksi persooniksi, käyttämään ja muokkaamaan sitä, mitä Jumala on tehnyt. Meidän luovuus on sitä, että se, mitä Jumala on tehnyt suuressa viisaudessa, me voidaan löytää se, käyttää ja luoda siitä Jumalan luomistyöstä jotain uutta. Ja näin Jumala on sen tarkoittanut. Ja nyt mennään tähän 1 Mooses, käännetään sinne. Minkä takia on tärkeää aloittaa 1 Mooseksen kirjasta? Mä aloitan usein tästä. Sen takia, koska Jeesus aloitti 1 Mooseksen kirjasta. Hän viittasi useasti tänne alkuun. Hän sanoi monesti, että ettekö te ole lukenut, mitä Jumala alusta loi heidät mieheksi ja naiseksi. Tai ettekö ole lukenut, mitä Jumala sanoi Abrahamille. Tai oletteko lukenut vedenpaisumuksesta. Jeesus palasi usein tänne alkuun. Ja hän vahvistaa, että se mitä täällä on kirjoitettu, se on totta. 1 Mooses. 1 luku, jakeet 27. Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa. Jumalan kuvaksi hän hänet loi. Mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Jumala siunasi heidät. Jumala sanoi heille, olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää maa. Tehkää se itsellänne alamaiseksi. Vallitkaa meren kalat ja taivaan linnut. Ja kaikki maan päällä liikkuvat eläimet. Okei. 1 Mooses. Mennään 2 lukuun. Jakeet 4-8. Tämä on kertomus taivaan ja maan synnystä, kun ne luotiin. Siihen aikaan, kun Herra Jumala teki maan ja taivaan, ei ollut vielä yhtään kedon pensasta maan päällä, eikä vielä kasvanut mitään ruohoa kedolla, koska Herra Jumala ei vielä ollut antanut sataa maan päälle, eikä ollut ihmistä vielä maata viljelemässä. Vaan sumu nousi maasta ja kasteleko maan pinnat. Silloin Herra Jumala teki maan tomusta ihmisen puolesta ja sieraimista elämän hengen, niin ihmiset tuli elävä sielu. Ja sitten hypätään jakaiseen 14. Ja Herra Jumala otti ihmisen ja pani hänet Edenin paratiisiin viljelemään ja varrelemaan sitä. Ajatelkaa, Jumala teki ihmiset maanviljelijän, laittaa hänet käyttämään, tekemään alamaiseksi sitä, mikä hän on luonut. Mä ajattelen, että mikä työ on hengellistä. Adam oli maanviljelijä. Se oli hengellistä työtä. Se, mitä hän teki Jumalan hengessä. Ajatellaan omaa työmme suhteessa tähän. Me ei useimmat olla hengellisiä työntekijöitä niin kuin sellaisen luokittelun kautta. Sitten me ollaan kaikki hengellisiä työntekijöitä. Voidaan tehdä työtä Jumalan hengessä. Niin kuin Aadam ja Eeva. Ja ihminen, joka on itse maan tomusta, vallitsee, muokkaa maan tomua. Ja kuitenkin meissä on elämä henkäys, iankaikkinen henkäys Jumalassa. Ja mä oon aivan varma siitä, että kun Jumala laittoi Adamin ja Eevan paratiisi, se työ oli mielenkiintoista, se oli jännittävää. He sai nimetä eläimet, he sai etsiä, tutkia, kaikkea mitä Jumala oli luonut. Ja se oli varmasti jännittävää mielenkiintoista, koska kaikesta näkyi Jumalan kädenjälki. Kaikesta oli joku ihmeellinen tarkoitus. Se varmaan sai Adamin ja Eevan ihmettelemään ja hämmästelemään Jumalan, että vau, Jumala on todella suuri. Tällaisenkin asia hän on luonut. Mikä on Jumalan suuruus auringossa, kuussa, tähdissä, linnuissa, maaeläimissä, puissa ja kasveissa. Itse asiassa Raamattu on muualle kirjoitettu tästä. Luetaan psalmista 8. Daavid ihmettelee Jumalan luomistyötä. Tiedättekö, että meidän elämä voi olla paljon rikkaampaa, jos me nähdään arjessa Jumalan luomistyö. Yleensä kun me kuljetaan tuossa, niin ajatellaan, että voi kun sataa ja on pimeetä. Me mennään tälleen. Me ollaan tällaisia, koska syntilankemuksen takia me vaivotaan helposti tämmöiseen tomun olotilaan, niin kuin me ollaan. Jos me nähdään, että hei, kattokaa mitä Jumala on luonut. Aivan ihmeellistä. Kattokaa näitä puita. Kattokaa ruohoa, lintuja. Aivan valtavia asioita. Herättää meissä kiitosta Jumalaa kohtaan. Ja Daavid koki tälleen, psalmi 82. Herra meidän Herramme, kuinka korkea onkaan sinun nimesi kaikessa maassa. Sinä, joka olet asettanut valtasuureksi taivaitten ylitse. Lasten ja imeväisten suusta sinä perustit voiman vastustajien tähden. Toisella tavalla käännettä perusti itseäsi kiitokseen. Jos me katsotaan pieniä lapsia ja se, miten ne innostuu ja ihastelee kaikkea, mitä luonnossa on. Mä oon itse asiassa oppinut paljon mun lapsilta. Mitä mä oon kadottanut, mitä he löytää sen, mitä Jumala on luonut. Vau, se on ihmeellistä. Kato isi kukka, kato puu, lintu. Se on oikeasti ihmeellistä. Kun minä katselen sinun taivastasi, sinun sormiesi tekoa, kuuta ja tähtiä, jotka sinä olet luonut, niin mikä on ihminen, että sinä häntä muistat, tai ihmislapsi, että pidät hänestä huolen. Ja kuitenkin sinä teit hänestä lähes Jumal-olennon. Sinä seppelöitsit hänet kunnialla kirkkaudella, panit hänet hallitsemaan kättysi tekoja. Asetit kaikki hänen jalkansa alle, lampaat ja karjan, ne kaikki. Niin myös metsän eläimet, taivaallit ja meren kalat ja kaiken, mikä meren polkuja kulkee. Herra meidän Herramme, kuinka korkea onkaan sinun nimesi kaikessa maassa. Näin meidän tulisi kokea. Minä, Jumala iankaikkinen tarkoitus hänen teoissaan, luomistyössään. Se on meille elämässä. Nähdään Jumalan työ. Ja me heijastetaan sitä Jumalan työtä. Mä sanon Jobin kirjasta vielä. Siinä Jumala antaa Jobille aivan valtavan ilmestyksen omasta itsestään. Hän vaimentaa kaikki muut äänet Jobin elämässä ja sitten hän näyttää lopuksi. Katso Job, katso mitä mä oon tehnyt. Aivan valtava työ. Luetaan Job 38:1-13. Jakeet 2. Kuka olet sinä? Jakeet 1, sorry. Silloin Herra vastasi opille tuulispäästä ja sanoi, kuka olet sinä, joka taitamattomilla puheella pimeällä sinun aivoitukseni? Hyötänyt kupeesi kuin mies, minä kysyn sinulta, opeta sinä minua. Missä olit silloin, kun minä maan perustin? Ilmoita se, jos ymmärryksesi riittää. Kuka on määrännyt sen mitat? Tottapa sen tiedät, tai kuka on vetänyt mittanuoran sen ylitse? Mihin upotettiin sen perustukset, tai kuka laski sen kulmakivet? Kun aamutähdet kaikki iloitsivat, kaikki Jumalan pojat riemuitsivat. Ja sanotaan itse asiassa, enkeletkin oli iloisia, ja näki Jumalan luomistyön. Kuka sulki ovilla meren, kun se puhkesi ja kohdusta lähti? Kun minä panin sinne pilven vaatteeksi, synkäinen kapaloksi. Kun minä rakensin sille rajani, asentille teljet ja ovet. Ja minä sanoin, tähän asti saa tulla, mutta edemmäksi et. Se on ihmeellistä, että meillä on yleensä mantereita. Sitten sanotaan, että miksi meillä on. Jumala on pistänyt sille teljet. Oletko lukenut sellaisen kerran kuin Pekka Reinikaisen Unohdettu Genesis? Se on loistava kirja, mä suosittelen. Siinähän sanoo, että jos kaikki mantereet lapioitaisiin mereen ja tasoitettaisiin niin ihan tasaiseksi, niin vettä riittäisi vielä 2,44 kilometriä. Eli melkein 2,5 kilsaa olisi vettä. Se on ihmeellistä, että mantereet on yleensä olemassa. Tässä kerrotaan minkä takia. Jumala on astunut merille rajat. Oletko eläessä käskenyt päivän koittaa tai osoittanut aamuruskolle paikkansa, että se tarttuisi maan liepeesi ja pudistaisi jumalattomat sitä pois? Mitä tässä sanotaan? Jumala käskee joka aamu päivän koittaa. Meillä se on itsestään selvästi, ei Jumalalla. Jumala istui valtaistuimellaan ja istuu edelleen, ja joka aamu hän käskee päivän koittaa. Oletko eläessä käskenyt päivän koittaa? Me noustaan aamun. Oi, taas pitää mennä töihin. Ei, se on valtava ihme. Niin kuin Jeesus sanoi, hän antaa päivän paistaa niin hyville kuin pahoillekin. Okei. Job 39:1-6. Tämä kosketti mua erityisesti, kun mä luen tätä. Miten Jumala pitää huolen luomakuntansa yksityiskohtaisimmastakin asioista? Ihan pienistäkin. Sinä kojat saaliin naarasleijonalle ja tyydytät nuorten leijonan nälän. Kun ne kyyristyvät luolissaan, se ovat väijyksissä tiheiköissä. Kuka hankkii ravinnon kaarneelle, kun sen poikaset huutavat Jumalan puoleen, lentelevät sinne tänne ruokaa vailla? Tiedätkö sinä vuorikaudesta poikimisajat, valvatko peurojen synnytyskipuja? Laskatko milloin niiden kuukaudet täyttyvät ja tiedätkö ajan milloin ne poikivat? Ne painautuvat maahan saavat ilmoille sikiönsä ja vapautuvat synnytyksistaan. Niiden vasikat vahvistuvat, kasvat kedolla ja lähtevät tiensä, eivätkä enää palaja. Jumala huolehtii kaarneiden ravinnosta, peurojen synnytyskivuista. Ajatelkaa, Jumala pitää huolen luomakunnasta. Katsokaa Jumalan työtä. Se on valtava. Ja tässä itse asiassa ihan kurjasta, että on pakko sanoa, että Jumala on loistava sielunhoitaja, koska hän ottaa Jobin katseen pois omasta itsestään ja vetää semmoisen valtavan valkokankaan siihen eteen. Hän näyttää, että katso Job, mä oon aivan valtava, katso mua. Okei. Paratiisissa, kun Jumala loi ihmisen, niin Jumala huolehti ihmisen tarpeista. Eli ihminen sai vaan tehdä töitä ja sillä ei ollut mitään toimeentulemisen tai selviämisen tarkoitusta. Jos mä jatkan tästä ensimmäisen Mooseksen kirjan luvusta, ensimmäinen luku 29, Jumala sanoi, katso, minä annan teille kaikki näistä siementekevät ruohot, joita kasvaa kaikkialla maan päällä. Ja kaikki puut, joissa on siementekevä hedelmä, olkoot ne teille ravinnoksi. Ja kaikille metsäeläimille, kaikille taivaallille ja kaikille, jotka maassa vaatelevat, joissa on elämän henki. Ja annan kaikki näistä vihreät ruohot ravinnoksi ja tapahtui niin. Mutta sitten tapahtui jotain todella pahaa ja ikävää. Syntien lankeemus, Jumalan kuva ihmisessä ja tarkoitus turmeltu. Jumala oli pitänyt huolen ihmisestä, mutta ihminen halusi olla niin kuin Jumala. Tietää hyvän ja pahan. Ja Jumala sanoi, että jos te haluatte luottaa itseenne, niin hyvä on. Mä oon pitänyt teistä huolen, mutta te halusitte näin. Pitäkää itse itsestänne huoli. Olkaa itse istuttaneen riippuvaisia. Ja tässä tapahtui jotain työn suhteen. Luetaan kolmas luku, jakeet 17. Adamille hän sanoi, koska kuulit vaimansa, söit puusta, josta minä kielsin sinua sanoen, älä syö sitä, niin kirottolkoon maa sinun tähtesi. Vaivaa nähden sinun pitää elättämään itseäsi siitä koko elinaikasi. Orjantappureita ohdakkaita sinun kasvaa sinulle ja kedon ruohoja sinun on syötävä. Otsasi hiessä sinun pitää syömän leipäsi, kunnes tulet maaksi jälleen, sillä siitä sinä olet otettu. Sillä maasta sinä olet ja maaksi sinun pitää jälleen tulemaan. Ja Jumala antoi ihmiselle mitä hän haluaa. Ihminen joutui kokemuksessaan tietämään, sai ja joutui tietämään, mikä on hyvä ja paha, mikä liittyy myös työntekoon. Ja kun me tehdään töitä, me kaikki tiedetään, miten me joudutaan taistelemaan omaa heikkouttamme vastaan sitä tehdessämme. Me kaikki tiedetään, mitä on nälkä, väsymys, alakuloisuus. Kaikki, mitä nousee meidän syntiluonnosta. Ja nyt mä sanon tästä vaiheesta, muistakaa, että työ ei ole kirous. Se on Jumalan tarkoitus. Mutta se kirous on se, että me taistellaan sitä meidän heikkoutta vastaan sitä tehdessä. Ja luetaan, mikä on niin luonnollisen ihmisen ajatus. Ilman Jumalaa. Mitä on työ ilman Jumalaa? Saarnaaja 1. Jae 2. Turhuukseen turhuus, sanoo saarnaaja. Turhuukseen turhuus. Kaikki on turhuutta. Mitä hyötyä on ihmiselle kaikesta vaivan näästänsä, jolla hän vaivaa itsensä auringon alla? Saarnaaja 2. luku, jae 17. Niin minä kyllästyn elämään, sillä minusta oli pahaa se, mikä tapahtuu auringon alla, koska kaikki on turhuutta ja tuulen tavoittelua. Minä kyllästyin kaikkeen vaivan näköön, jolla olin vaivannut itseäni auringon alla, koska se minun täytyisi jättää ihmiselle, joka tulee minun jälkeeni. Kuka tietää, onko hän viisas vai tyhmä, mutta hallitsemaan hän tulee kaikkea minun vaivan näköni hedelmiä, joiden tähden minä olen vaivannut itseäni ollut viisas auringon alla. Tämäkin on turhuutta. Niin minä annoin sydämeni vaipua epätoivoon kaikesta vaivan näästäni, jolla olin vaivannut itseäni auringon alla. Sillä niin on ihmisen, joka vaivaa on nähnyt toimien viisalla, tiedolla ja kunnolla, täytyy antaa kaikki ihmisille, jotka sitä vaivaa nähnyt hänen osaksensa. Sekin on turhuutta ja on suuri onnettomuus. Sillä mitä saa ihminen kaikesta vaivan näyttöstä ja sydämensä pyrkimyksestä, jolla hän vaivaa itsensä auringon alla? Luotan kaikki hänen päivänsä pelkkää tuskaa, hänen työnsä surua, eikä yölläkään hänen sydämensä saa lepoa. Tämäkin on turhuutta. Tai ei välttämättä jumalattoma ihmisen kokemus. Itse asiassa ei välttämättä ollenkaan. Tämä voi olla meidän kokemus. Mä luulen, että Jumala ehkä tuo meidät joskus tähän paikkaan. Mahdollisesti aina. Jos ei muuta, niin ainakin tämän sanan kautta. Me ollaan ehkä kaikki nähty työn turhuus ilman Jumalaa. Ja tämä on meidän kokemus. Jos me ollaan menetetty kokemuksellinen yhteys Jumalan tarkoitukseen ja elämään. Ei välttämättä meidän asemallista. Ei. Meidän Jumalan lapsia tulee menetetä. Jos meidän kokemus menee. Kokemuksena yhteys Jumalaa. Tämä voi olla se meidän kokemus. Ihan turhaa. Ja jos jätettäisi tähän, niin mentäisiin kotiin masentuneena ja epätoivoisina. Mutta onneksi me ei jätetä tähän. Nyt mä lunastan sen saarna. Työ ei ole pelkkää tuskaa ja vaivaa. Sillä on tarkoitus. Jumala tahtoo edelleenkin työtä. Mä löysin John Piperilta ihan loistavia ajatuksia. Miksi Jumala tahtoo edelleenkin työtä meidän elämässä? Lankeemuksesta huolimatta, sanotaan niin. Neljä syytä, miksi Jumala edelleenkin tahtoo työtä. Ne oli mun mielestä ihan loistavia ajatuksia. Mitä Jumala lunastaa sen, mitä me tehdään? Yksi, Jumala tahtoo työtä, koska kun me tehdään työtä, luottaa Jumalaa ja hänen voimaansa ja hänen standardiansa, erinomaisten standardien mukaan. Jumala saa kunniaa ja meidän ilo kasvaa ja lisää. Eli kun me uskotaan ja työskennellään siinä uskossa, tehdään mitä tahansa työtä, mitä me tehdään meidän työpaikalla. Ja me noudataan niitä standardeja, joita Jumala haluaa, joita hän on työlle asettanut. Jumalan kirkkaus tulee ilmi. Me koetaan iloa ja tyydytystä meidän työstä. Syntilankeamuksesta huolimatta. Musta on kiva mennä töihin. Mä ainakin koen tyydytystä, kun mä teen. Toki se on raskasta. En mä sano, ettei sitä väsyisi. Mutta se Jumalan antama tarkoitus ylittää sen kaiken. Sen vaivan. mä koen iloa ja tyydytystä siitä. Se työ ei ole kirous, vaan se meidän heikkous. Ja puhutaan Jumalan standardeissa. Miten Jumala haluaa, että me tehdään töitä? Jumala haluaa, että työt ja asiat, mitä me tehdään, ne on hyviä, ja ne on kauniita, ne on tarkoituksenmukaisia. Katsotaan Jumalan luomistyötä. Se toimii täydellisesti. Miten kaikki toimii? Katsokaa, miten maailma pyörii. Kasvit kasvaa. Eläimet syntyy. Kaikki menee eteenpäin. Ehkä on kaunista, hyvää ja tarkoituksenmukaista. Toki me tehdään syntelylankemus vaikuttaa tähän kaikkeen. Mutta silti, siitä huolimatta. Sen takia se työ, mitä me tehdään, se olisi katsoa, miten Jumala on tehnyt. Jos me ollaan kokkeina, me tehdään ateriat ravitseviksi. Jos me ollaan jotain hienosta ravintolassa, me tehdään niistä myös kauniin näköisiä. Jos me ollaan insinöörejä, piirretään suoria ja hyviä viivoja. Jos me ollaan siivoamassa, me siivotaan hyvin. Tehdään hyviä tarkoituksenmukaisesti, niin kuin Jumala on tehnyt. 1 Mooses 1.31 jatketaan edelleenkin sitten samassa luvussa. Jumala katsoi kaikkea, mitä hän oli tehnyt. Se katsoi. Se oli sangen hyvää. Saarnaja 3.11. Kaiken hän on tehnyt kauniisti aikanaan. Kauniisti. Kolossalaiset 3.17. Kaikki, minkä teette sanalla tai työllä, kaikki tehkää Herran Jeesuksen nimessä. Kiittäen Isä Jumala hänen kauttansa. Tämä on tärkeää muistaa, kun istun töissä ja tuijotan syksyn harmaata katua. Miksi mä täällä oon? Ai niin, Jumala. Se antaa mulle toivoa. Mä saan heti toivoa. Totta kai mä saan työstä rahaa. Mutta se tarkoitus, Jumalan tarkoitus, mä teen työni hyvin Herran Jeesuksen nimessä. Ja mä kiitän, että mulla on työpaikka. Kiittää Isä Jumala hänen kautta. Kiitos Herralle. Jumala tahtoo, että me ollaan ahkeria ja kurinalaisia. Sananlaskut, missä me nyt ollaan, puhu paljon tästä näin. Koska laiska ja toimento ihminen, niin ei koskaan koe pitkällä aikavälillä sitä tyydytystä ja iloa ja onnea, jota ahkeruus ja tarkoituksenmukaisuus tuo ihmiselle. Ihan oikeasti. Näin se vaan on. Katsotaan, mitä sananlaskut sanoo työn tekemisestä. Eri kohtia. Näitä on tosi monta. Mä otin muutamia. Jos puhutaan ahkeruudesta. Sanotus 10.4. Köyhtyä, joka laiskahti kättä käyttää, mutta ahkeran käsi rikastuttaa. 12.24. Ahkeran käsi saa hallita, mutta laiska joutuu työveroalaiseksi. 13.4. Laiskan sielu haluaa saamatta mitään, mutta ahkeran sielu tulee ravituksi. 21.5. Vain hyödyksi ovat ahkeran ajatukset. Kaikki touhuilijat saavat vain vahinkoa. 12.27. Laiska ei saa ajatuksen itsellensä riistaa, mutta ahkeruus on ihmiselle kallis tavara. 14.23. Kaikesta vaivannäöstä tulee hyötyä, mutta tyhjästä puheesta vain vahinkoa. 13.4. Laiskan sielu haluaa saamatta mitään, mutta ahkeran sielu tulee ravituksi. 15.19. Laiskan tie on kuin orjan tappura pehko, mutta oikeamielisten polku on raivattu. 21.25. Oma halu laiskan tappaa, sillä hänen kätensä eivät tahdo työtä tehdä. 24.30. Tämä on vähän pitempi. Minä kuulin laiskurin pellon ohitse, mielettömän miehen viinitaran vieritse. Ja katso, se kasvoi yltänsä polttiaisia. Sen pinta oli nokkosten peitossa ja kiviaita luhistunut. Minä katsoin ja painoin mieleni, havaitsevatin opikseni. Nuku vielä vähän, torku vähän. Makaa vähän ristissä käsin. Niin köyhyys käy päällesi niin kuin rosvo ja puute niin kuin asestettu mies. Puhutaan ahkeruuden siunauksista, kirouksista, jos me ollaan laiskoja. Eli Jumala haluaa tehdä työ ahkerasti, hyvin, kurinalaisesti. Jumalan kunniaksi. Sitten on iloa myös meille ja hyötyä. Mä löin vetoa, että sun pomo on tässä samaa mieltä Raamatun kanssa, ihan varmasti. Ja ihmiselle, joka tekee työnsä hyvin ja huolellisesti, mä oon ainakin huomannut sen. Mulla on hyvä omatunto, ja mä oon vapaa ja rauhassa, mä tarvitsen ajatella työasiat, mä tiedän, että mä oon tehnyt ne ihan hyvin, tosi hyvin. Ja mä jopa nukun paremmin, mä tarvitsen ajatella sitä, mitä mä oon tehnyt, koska mä tiedän, mä oon tehnyt sen hyvin. Ja sitten, Jumala haluaa, että meillä on hyvä asenne meidän työssä. Meidän työtä kohtaa. Ja samoin meidän työnantaja ja työtovereet kohtaa. Ja usein on niin, että vaikka kellään muulla meidän töissä ei olisikaan hyvä asenne, niin tiedän, että mulla tai meillä voi olla. Mutta helposti lähtee ehkä siihen mukaan, että on tää niin raskasta ja palkka on pieni ja pomot on surkeita ja jaa. Mut hei, mä muistankin, että hei, mä oon kristitty. Mun ei pitäisi tehdä tälle, mun ei pitäisi puhua tälleen eikä ajatella tälleen. Mun pitäisi olla kiitollinen Jumalalle. Meidän pitäisi olla tässä asiassa viisaampi. Miksi? Koska meidän työtoverit ei ehkä tunne Jumalaa, mutta hei, me tunnetaan Jumala. Meillä voi olla parempi asenne, kiitollinen asenne. Mitäs työpaikalla tulee ongelmia? Mitä me sitten tehdään? Mennään porukan mukana ja vaaditaan oikeuksia ja kapinoidaan. Ei. Me lähestytään kaikki asiat rukouksella. Rukoillaan Jumalaa. Jos työtoverit on vaikeita, rukoilet Jumala muuttaa heidän sydämensä. Tai jos mä oon vaikea, niin rukoilet mun sydän muuttuisi. Se on hyvä rukoilla ensin. Eli rukoillaan kaikki asioiden puolesta, mitä liittyy meidän työhön. On ne työasioita, on ne työtoverit tai pomot. Jumala on voimallinen muuttaa kaikkien sydämen, jopa meidän työkavereita. Ja joskus on silleen, että me ei päästä niinku niistä vaikeista työkavereista vaan eroon. Jumala haluaa opettaa meille jotain. Hän haluaa opettaa kärsivällisyyttä, rukousta, hyvää asennetta. Vaikka kaikilla muilla ei olisikaan hyvää asennetta. Filippiläs 4.6. Älkää mistään murehtiko, ei työpaikallakaan. Vaan kaikessa saattakaa pyyntönä rukouksille anomisilla kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi. Ja työpaikalla Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrettä ylentyä varjeleva teidän sydämen ajatuksessa Kristuksessa Jeesuksessa. Näin se toimii, kun me ollaan kristittyjä. Ja mä otin muutamia jakeita meidän asenteesta. Tänä päivänä me nyt ei olla ihan orjia sentään, mutta ne on hirveän hyödyllisiä. Nämä soveltuu meidän elämään. Useimmat meistä on jonkun alaisia, ehkä me joskus ollaan jonkun johtajiakin. Kunhan mitä Raamattu sanoo, Efesolaiskirjeen 6.5, palvelijat tai työntekijät, olkaa kuulijat maallisille isännillenne pelossa ja vahvistuksessanne, sydämenne yksinkertaisessa niin kuin Kristukselle, ei silmänpalvelijoina ihmisille mieliksi, vaan Kristuksen palvelijana sydämestänne tehdä, mitä Jumala tahtoo. Hyvällä meillä palvele niin kuin palvelette Herraa, ettekä ihmisiä. Tietään, että mitä hyvää kukin tekee, senhän saa takaisin Herralta. Olkoonpa orja tai vapaa. Että isännät, tässä on myös pomoilla, tehkää samoin heille. Jättäkää pois uhkaileminen, sillä tiedätte sekä heidän että teidän Herranne on taivaassa, ettei hän katso henkilöä. Kolossalaiskirjeen 3.22. Palvelijat tai työntekijät, olkaa maallisille isännille kaikessa kuuliaiset. Tämä on aika rankka. Pystytäänkö me tähän Jumalan voimasta? Ei silmän palvelijana ihmisille mieliksi, vaan sydämen yksinkertaisesti pelätä Herraa. Kaikki mitä teet, tehkää sydämestä niin kuin Herralle eikä ihmisille. Tietän, että saat Herralta palkaksi perinnön, että palvelette Herraa Kristusta. Se, joka tekee väärin, on saava takaisin, mitä on väärin tehnyt. Ja henkilö ei katso. Kaikessa kuuliaisessa. Tämä on mahdotonta ilman Jumalan voimaa. Aivan mahdotonta. Tiitus 2.9. Kehota palvelut olemaan isännille kaikessa alamaisia. Heille mieliksi, etteivät vastustele, etteivät näpistele, vaan kaikin tavan osoittavat vilpitöntä uskollisuutta, että Jumalan meidän vapahtajamme opin kaikessa kaunistaisivat. Ja miksi? Miksi me tehdään näin? Mä kerron vähän myöhemmin. Ensimmäinen tarkoitus. Jumala tahtoo työtä, koska me tehdään työtä uskoen ja luottaa hänen voimansa hänen standardeensa mukaan. Jumala saa kunnia, me koetaan iloa ja tyydytystä ja nautintoa. 2. Jumala tahtoo työtä, koska työtä tekemällä. Me täytetään meidän omat normaalit tarpeet. Se on myös Jumalan tarkoitus. Sanalasku 12.11. Joka peltonsa viljelee ja saa leipää yllin kyllin. Joo. Ja Jumala tahtoo, että me tehdään työtä meidän leivän eteen. Tää lukee toinen Tessalonikkalaiset 3. luvussa. Käännetään sinne. Tai Jumalan tahto. Me käydään töissä, me ansaitaan rahaa, nostaa ruokaa, vaatteita, meillä on asunto. 30. Silloin kun olimme teidän tykönänne, me säätimme teille tätä hauskaa vanhaa Suomea. Säädimme teille, sanotus nykyään. Että kukaan ei tahdo työtä tehdä, ei hänen syömänkään pidä. Tämä oli muuten ainut Raamatun lause, joka oli entisen Neuvostoliiton peruskirjassa. Joka ei työtä tee, niin sen syömänkään pidä. Kommunistikin oli pakko ottaa jotain Raamatusta. Sori. Sillä me olemme kuulleet, että muutamat teidän keskuudessa valtavat kurittomasti. Eivät tee työtä, vaan puhalevat sellaista, mikä ei heille kuulu. Semmoisen me käskemme ja kieltämme Herrasta Jeesus Kristuksesta tekemään työtä hiljaisuudessa ja syömään omaa leipäänsä. Te veljet, älkää väsykö tekemästä sitä, mikä hyvää on. Eli me voidaan täyttää meidän omat normaalit perustarpeemme työtä tekemällä. Ja me voidaan ehkä miettiä, että Kristuksen sovituskuolema on poistanut työhön liittyvää kirousta. Eikö se ottanut sitä pois? Jos ajatellaan kuolemaa, niin Raamattu sanoo, että vihollisesta viimeisenä koko kukistetaan kuolema. Eikö se kirousta pois? On osittain. Kuoleman pistin on otettu pois. Me ei tarvitse enää pelätä kuolemaa, koska me tiedetään, että Kristuksen ja Jeesuksen uskoina meillä on iankaikkinen elämä. Se kirous on nyt otettu osittain pois ja me tiedetään, että tulevaisuudessa luodaan kukistamaan lopullisesti. Samoin työhön liittyen me tiedetään, että se kirous tullaan kukistamaan. Mikä meidän voima nyt on, kun me tehdään työtä? Meidän voima on se, että me uskotaan Jumalan lupauksiin työtä tehdessä. Ja me tiedetään, että Jumala on meidän kanssa. Raamatun sana, Pyhän Hengen voima, on meidän voiman lähteemme. Tämän lupauksen ja näiden lupausten varassa me tehdään työtä. Me koetaan iloa, tyydytystä ja nautintoa ja voimaa Jumalassa. Se kirous on otettu osittain pois. Ja uskossa siihen, me tiedetään, että lopullisesti tullaan kukistamaan. Matteus 11.28. Tämä on useimmin lainattuja Raamatun jakeita. Mutta tämä on tärkeä, kun me ajatellaan työtä tässä aikakaudessa. Jeesus sanoo, tulkaa minun tyköni, kaikki työtä tekevät raskautetut, niin minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen nöyrä sydämeltä. Niin löydätte levon sieluillenne, levon sen työn keskellä. Sillä minun ikeni on sovellias, minun kuormani on keveä. Jumalan lupaukset kantaa meitä. 1 Korintolais 15.57. Mutta kiitos olkoon Jumalan. Ajattelin, Pauli kiittää. Kiitos olkoon Jumala, jonka antaa meille voiton mennä Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Sen tähden rakkaat veljeni ja siskoni. Olkaa lujat ja järkähtämättömät, aina innokkaat Herran työssä. Tietäen, että teidän vaivannäkönne ei ole turha Herrassa. Se ei ole turhaa. Sillä on tarkoitus. Sillä on merkitys. Jumalan voima. Jumala tahtoo työtä, koska me työtä tekemällä täytetään meidän omat perustarpeet. 3. Jumala tahtoo työtä, koska työtä tekemällä me annetaan täyttää meidän omia tarpeita, vaan me voidaan täyttää niiden tarpeita, jotka ei itse pysty työtä tekemällä täyttämään omia tarpeitaan. Eli meitä ei ole kutsuttu tekemään työtä vaan itsemme eteen, vaan niiden eteen, jotka on sairaa tai heikkoja kärsii, jotka ei itse työtä tekemällä pysty ansaitsemaan itse omaa leipäänsä. 11.5.8. Paavali puhuu seurakunnan leskissä, hän puhuu isoäideistä, isovanhemmista. Hän sanoi jotain tärkeää tässä ohessa. Anteeksi, jakeesta 4, 11.5.4. Mutta jos jollakin leskellä on lapsia tai lapsenlapsia, oppikoot nämä ensin hurskaasti hoitamaan omaa perhekuntaansa ja maksamaan sen, mitä ovat velkaa vanhemmilleen, sillä se on otollista Jumalan edessä. Jakeet 8. Mutta jos joku ei pidä huolta omaisista ja varsinkaan ei perhekuntalaisistaan, hän on kieltänyt uskon ja uskonnontakin pahempi. Aika rajusti sanottu. Kieltänyt uskonsa ja uskottona pahempi. Jos ei pidä huolta omista perhekuntalaisistaan. Ei ainoastaan lapsista, vaan myös omista vanhemmista ja isovanhemmista. Ei itseämme varten, vaan myös muita varten. Omaa perhettä varten, eikä ainoastaan omaa perhettä. Paavali sanoo apostolille 20.35. Hän puhuu Efeson vanhemmille viimeistä kertaa kohtaa heidät kasvoista kasvoihin. Jäähyväispuheessaan hän sanoo, mitä hän on itse omalla esimerkillä osoittanut. Eli apostolit 20.35. Kaikesta olen osoittanut teille, että näin työtä teidän tulee huolehtia heikoista. Tämä sana heikoista, niin se voidaan kääntää myös sairaista. Ja usein se on käännetty 6. testamentissa. Heikoista ja sairaista muistaa nämä Herra Jeesuksen sanat, jotka hän on itse sanoi. Autuampi on antaa kuin ottaa. Eli Paavali sanoi, että huolehdi heikoista ja sairaista. Efesolaiset 4.28. Paavali puhuu Efeson seurakunnalle. Siellä on moni kääntynyt jumalattomilta teiltä Jumalan puoleen, saanut uuden elämän. Paavali neuvoo varasta. Efesolaiset 4.28. Joka on varastanut, älkö enää varastako, vaan tehkö ennemmin työtä. Ja mitä hän sanoo? Sanokaan se, että tehköön työtä, että hän voisi itse saada elantonsa. Ja ei, ei vaan sitä. Ja toimittakoon käsillään sitä, mikä hyvä on, että hänellä se olisi. Ei ainoastaan itselleen antaa, vaan mitä antaa tarvitsevalle, sille, joka tarvitsee. Eli Jumalan kolmas tarkoitus, miksi Jumala tahtoo ennen työtä, koska työtä tekemällä me ei täytetä ainoastaan omia, vaan myös niiden tarpeita, jotka voi itse työllä tehden täyttää tarpeita. Neljäs tarkoitus. Ja nyt tullaan siihen, mitä mä tuossa aikaisemmin mainitsin. Mikä se tarkoituksen tarkoitus on? Jumala tahtoo työtä, koska työssämme me voimme rakentaa siltoja evankeliumille. Siltoja, joita pitkin ihmiset voi kävellä Jumalan luokse. Ja me työskennellään maailmassa, seurakunnan ulkopuolella. Jumala on täysin niin tarkoittanut. Me ollaan sunnuntain täällä koossa. Me ollaan yhdessä paikassa. Kun me mennään huomen töihin, hups, seurakunta on joka paikassa. Ja se on Jumalan tarkoitus. Jumalan valtakunta menee eteenpäin. Me ollaan työpaikalla. Täällä me saadaan ravintoa. Vahvistaa yhteistä uskosta. Mutta se valtakunnan salaisuus menee eteenpäin, kun me ollaan joka puolella. Jumala on meidät asettanut meidän työpaikoille. Ajatelkaa sitä. Mennään meidän työpaikalle huomenna. Voidaan kokea täysin rinnoin, hyvällä omalla tunnolla, iloa ja nautintoa työssä, että Jumala on meidät tänne laittanut. Vau! Tämä on Jumalan tarkoitus. Mä oon täällä. Me mennään siinä hengessä. Me luotetaan Jumalaan, hänen voimaansa. Me tehdään töitä Jumalan standardien mukaan, niin kuin hän on halunnut, kauniisti, erinomaisesti. Me ei haluta täyttää työllä vaan omia tarpeita. Ja sekin on oikein. Se on Jumalan tarkoitus. Nauditaan siitä, että me saadaan rahaa työstä. Voidaan täyttää omat perustarpeet. Se on oikein. Ja hyvällä omaltunut. Ja myös muiden tarpeita. Ja kun ihmiset näkee, kun me tehdään työtä tällä tavalla, ei meidän välttämättä tarvitse sanoa mitään. Me kiinnostuu, että hei, mikä meitä motivoi? Ja silloin me voidaan sanoa jotain. Hei, mä uskon Jumalaa. Ja mä luulen, eivänkä mä luulen, mä tiedän, että sun pomo on tässä samaa mieltä Raamatun kanssa. Sä varmaan ajattelet, että okei, kyllä se Raamatustakin taitaa olla vähän järkevä kiire kuitenkin, että kun siellä käsketään tekemään näin. Ihmiset näkee, että hei, miten me toimitaan. Meidän työn kautta. Matteus 5:14-16. Useimmiten meidän teot puhuu enemmän kuin sanat. Te olette maailman valkeus. Ei voi ylhäällä vuorolla oleva kaupunki olla kätkössä. eikä lamppua sytyttä ja panna vakanalle, vaan lampujalkaa, ja niin se loistaa kaikille huoneessa oleville. Niin loistakoon teidän valonne ihmisten edessä, että he näkisivät teidän hyvät tekonne, ja ylistäisivät ketä? Teidän taivaallista isänne, tai teidän isänne, joka on taivaallista, sanotaan. Ajatelkaa. Ihmiset ihan varmasti kiinnostuu Jumalasta, kun me toimitaan Jumalan hengessä. Ei se voi olla näkymättä. 1 Pietari 2, jakeesti 11. Rakkaan niin kuin outo ja muukalaisen, minä kiertän teitä pidättäytymään lihallisista himoista, kun sotivat sielua vastaan. Ja vaatimaan nuhteettomasti pakanain keskuudessa, ettei siitä, mistä he parevat teitä niin kuin pahantekijöitä. Teidän hyvien tekojenne tähden, niitä tarkatessaan, ylistäisivät Jumalaa etsikköpäivänä. Mennään huomen töihin. Kiitetään Isää Jumalaa, että meillä on työpaikka. Ajatellaan meidän työtovereita. Rukoillaan heidän puolesta, heidän sielunsa puolesta. Jeesus, pelasta mun työkaverit. Anna mulle sydäntä mun työkavereita pomoa kohtaan. Pelasta mun pomoa. Nähdään Jumalan tarkoitus siinä, missä me ollaan, siinä, mitä me tehdään. Me voidaan kokea vapaasti iloa ja onnea työstä. Me voidaan keskittyä siihen täysille. Se on hyvä ja se on Jumalan tarkoitus. Okei. Tämä oli työn teologia. Isä, me kiitetään sua, että työllä, jota me tehdään, on tarkoitus. Se on sun iankaikkinen tarkoitus. Sä oot meidän työhön asettanut ja lähettänyt. Me voidaan olla työssä, Herra, sun voimassa, sun hengessä, kokeen iloa työstä, nautinta ja tyydytystä. Työ väsyttää. Meille tulee nälkä. Me koetaan heikkoutta. Mutta sun lupauksessa, sun voimassa, pyhä henki lohduttaa meitä. Me tiedetään, että sä oot suuri työntekijä. Sun työtä me halutaan katsella ja jäljitellä sitä. Kiitetään, Isä. Jeesus, siunaa meidän tuleva työviikko. Sun nimessä. Aamen.